de Aytalı.
Я думаю, что это
Mən düşünürəm ki, bu dəyişiklik Nazarbayevin maraqlarını təmin eləmək üçün deyil. Bu daha çox dövlətçilik baxımından vacibdir. Çünki biz çətin bir dövrə doğru gedirik. Biz eyfariyaya qapılmamalıyıq. Parlamentə böyük səlahiyyətlər verilməsinə bağlı ölkəmizdə siyasi partiyalar arasında, etnik qruplar arasında problemlər artacaq. Ona görə də bizim böyük təcrübəyə malik müdrik liderə ehtiyacımız var. İndi konstitusiyaya dəyişikliyi prezidentin özü də imzalamalıdır. Nazarbayev deyib ki, konstitusiyaya dəyişiklik parlamentin çəkisini artıracaq prezident hakimiyyətinin güclənməsi hesabına. Amerika İraqda həbs elədiyi İran diplomatlarını iyunun 21-nəcən azad eləyə bilər. Bu haqda İranın Xarici İşlər Naziri Mənus Şöhr Mottəki məlumat verir. O deyib ki, Amerikadan göndərilən bu ismarıcı onlara İraqın Xarici İşlər Nazirliyi çatdırıb. 5 İran diplomatını yanvarda tutublar. Amerika deyir ki, onlar diplomat yox, İranın təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarıdır. Məqsədləri də İraqda sabitliyi pozmaq olub. Amerika ilə Britaniya çalışacaqlar ki, BMT İrana yenə sanksiya qoysun, əgər Tehran nüvə proqramını dayandırmasa. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib, Ağ evdə Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə görüşəndən sonra. Bush bildirib ki, onlar hesab edirlər ki, İran atom bombası düzəltsə, bu dünya üçün təhlükə olacaq. Avropa Komissiyası Dünya Bankını çağırıb ki, mümkün qədər tez açıqlasın ki, Paul Wolfowitz-dən sonra bankın prezidenti kim olacaq? Wolfowitz dünən deyib ki, iyunun axırında istifa verəcək. Bankın xüsusi komitəsi Wolfowitz-i günahkar bilib ki, öz sevgilisinə yüksək maaşda iş verib, bundan da bankın imicinə ziyan vurub. Və Fransanın yeni hökumətində nazirlərin yarısı qadın olacaq. Təzə tərkibi Fransanın yeni baş naziri François Fillon açıqlayıb. Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə də sosialisti təyin ediblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz də Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Barmekin Azərbaycan hökumətində məhkəməsi başlanıb.
Ən gözəl kim anlatacaqsa o muvaffaq olacaq.
Avropa Birliyi Rusiya sammiti. Söhbət açıq gedib.
Ich sag ganz offen, dass ich mir wünsche, dass heute Nachmittag
Açıq deyirəm. Mən arzu edirəm ki, bu gün Samarada miting keçirib etirazını bildirmək istəyənlər bunu eləyə bilsinlər.
Kürün arazın səviyyəsinin qalxması təhlükəsi böyüyür.
3-4 gün bu qədər davam eləsə Yəni 20-25 santimetr su qalıq qalsa, Salyanın böyük bir qismi rayon mərkəzinin su basması qatılmaz bir iş olacaq.
İndi isə bir qədər ətraflı. Barmek Azərbaycan hökumətini Londondakı məhkəməyə verib və 460 milyon dollar təzminat istəyir. Bugün məhkəmə başlanıb. Maraqlıdır ki, Bakıdan monitorla onun gedişini izləmək və iştirak etmək mümkün olub. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Mayın 18-də Azərbaycan hökuməti təmsilçiləri və Barmek şirkətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Londonda məhkəmə prosesi başlayıb. Barmek prezidenti Hüseyin Arabul Azərbaycan hökumətindən mərkəzi Londonda yerləşən investisiya mübahisələrinin yoluna qoyulması üzrə beynəlxalq mərkəzə ikisi də şikayət eləyib. Arabulun iddialarına görə Azərbaycan hökuməti ona 460 milyon dollar ödəməli və Barmeklə bağlı cinayət işinə xitam verilməlidir. Ölkənin tərk etməsinə qadağa qoyulduğu üçün Hüseyin Arabul prosesə Dünya Bankının Bakı ofisindən video konferans vasitəsilə qatılıb. Fasilə zamanı bu barədə Azadlıq Radiosuna danışan Barmek prezidenti bildirib ki, onun Londondakı vəkilləri artıq gündəlikdə olan 18 məsələni hakimləri diqqətinə çatdırıblar.
Şu anda 18 tane maddə görüşüldü. 19-cu maddə bu bizim vəsadət vardı. Bu vesadeti anlatmaya başladı bizim avukat İngiliz. Bitirecek onu. Ondan sonra o vesadete nazırlık cevabını verecek. Ondan sonra mahkemeye çekilecek. En fazla bir hafta içinde münasebetini bildirecek.
Vəsadətdə tələb olunur ki, şirkətin həbsdə olan əməkdaşları proses başa çatana qədər evlərində saxlanılsın, onun üzərindən ülkəni tərk etməklə bağlı qadağa götürülsün. Nəhayət Azərbaycan hökuməti etiraf etsin ki, indiyə qədər onun barəsində deyilənlər böhtandır. Video konfransda Hüseyn Arabulla birgə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin hüquqşünası da iştirak edir. Hüseyn Arabulun dediyinə görə, hökuməti Londonda İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikhail Zabbarov təmsil edir. Qarşı tərəfin məsələyə münasibətini öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. İqtisadi mübahisələr üzrə İxtisaslaşmış vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, İKSİD-in məhkəmə prosesləri adətən uzun çəkir. Yəni 2-3 ilə qədər də uzana bilir. Bu məhkəmənin qərarı Azərbaycan üçün məcburi olacaq. Hüseyn Arabul isə prosesin pis başlamadığını bildirir.
Bəncə proses bizim istədiyimiz kimi gidiyor. Yəni burada bir şey yox bu prosesdə. Bu prosesdə normal nə qayda konulmuşsa bütün bu prosesdə konuşulanlar daha öncə bizim tarafımızdan veyahut da nazırlık tarafından yazılmış olan konular ve onları şimdi en güzel kim anlatacaksa o muvaffak olacak.
Hüseyn Arabul əlavə edir ki, bu iddianı qaldırmaqda əsas məqsədi böyük pullar əldə etmək yox, ədaləti bərpa eləməkdir. O, dövlət başçısının diqqətini üzərinə çəkmək istəyir. Əgər prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə üzləşsə, iddiasını geri götürə bilər. Hökumət Türkiyənin Barmek şirkəti ilə 25 illiyə müqavilə bağlamışdı. Bakı və Sumqayıtdakı elektrik şəbəkələrinin idarə olunmasını bu şirkətə vermişdi. Keçən il şirkəti müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə günahlandıraraq müqaviləyə bir tərəfli qaydada xitam verilib. Şirkətə qarşı cinayət işi açılıb. Hüseyn Arabul və Barmekin 7 əməkdaşı mənimsəmə, israfçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunurlar.
İlqar Rəsul, verilişimizin qonağı isə Barmekin prezidenti Hüseyn Arabuldur. Axşamınız xeyir, Hüseyn bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin də axşamınız xeyir.
Hüseyn bəy, siz Azərbaycan hökumətinə qarşı 19 tələb irəli sürürsünüz də. Qısaca deyərdinizmi, əsas tələbləriniz nədir?
Bu tələblərimiz bizim belli. Maksadımız bizim burada yapmış olduğumuz işlerin teknolojik yönden ve aynı zamanda dürüstlük yönünden açık olduğunu kabul edilmesi. Çünkü bugüne kadar 70 milyon dolarlık yatırım yapmamıza rağmen şey yapmadı. Yatırım yaptığımızı kabul etmediler. Halbuki biz yatırımlar yaptık böyle ve arkadaşların bir an önce serbest bırakılmasını, azaltığa çıkartılmasını arzu ediyoruz. Ayrıca banka hesaplarının serbest bırakılmasını, Azer Enerji'nin haksız yere açmış olduğu mahkemeden vazgeçmesini, Hüseyin Arabul ve Ömer Güner'in de seyahat özgürlüğünün çalınmasını istiyoruz.
Hüseyin Bey, sizin 70 milyon dolar sermaye investisiya koymağınızı bile Azerbaycan hükümeti itiraf eləmir.
İtiraf edemiyor ama Ermisyan yakında raporunu çıkartacak.
Hüseyin Bey, bəs yani, bunun sənədləri yoxdur mu? Yani bu sənədlə sübut olunmur mu?
Olmaz olur mu? Görüyorlar, her şey var ellerinde. Şu anda Bakü elektrik şebekesi de zaten ellerinde. Bu aletleri kullanıyorlar. Mesela bir mektup yazmışlar. Hırdalan'da hiç alet yokmuş gibi bizim onları kenarlaştırdığımızı söylüyorlar. Peki Hırdalan'da elektrik nasıl geliyor? Veya Sinazen hattını yapmışız ve oraya 1,5 milyon dolar harcamışız. Bunun 600 bin doları kayda almışlar. Geri kalan 900 bin dolarını kayda almamışlar. Yani burada bir noktalık, bir yanlışlık veya bir sehv var. Bu sehvi de maalesef memurlar tekrar söylüyorlar. En sonunda tabii bunun doğru olanı ortaya çıkacak. Bu mahkemelerin esası o.
Hüseyin Bey, bəs İngiliz vəkilləri nə deyirlər bu işlə tanış olanlar? Yəni, kimin şansı daha böyük?
Şimdi kimse bir şey, mahkeme meselesini kimse bir şey söyleyemez. Şu anda İngiliz vəkillərinin ne dediğini bilmiyorum, duyabiliyor musunuz? Çünkü şu anda ben mahkemedeyim. Yani daha doğrusu video konferansla mahkemedeyim ve iki taraf karşılıklı sorular soruyor birbirine. Hakemler, hakimler de bilmiyor. Bilmem ses geliyor mu size?
Hüseyin Bey, axırıncı sualım. Siz niyə Azərbaycan hökumətindən anlaşa bilmədiniz ki, iş gedib məhkəməyə çıxdı?
Anlamadım.
Niyə siz Azərbaycan hökumətindən anlaşa bilmədiniz ki, ya siz mi Azərbaycan hökumətindən, ya hökumət sizlə anlaşa...
Benim maksadım anlaşmak. bu mahkemeler sadece bizim şey yapmadığımızı, dürüst olduğumuzu göstermek için bu mahkemeler. Yoksa mahkeme bizim için esas çözüm değil. Biz anlaşma taraflarıyız ama bizimle anlaşılır falan kimsenin mukaveleyi, yani karşılıklı imzaladığımız mukaveleyi dikkate alması lazım.
Çok sağ olun Hüseyin Bey. Çox sağ olun ki, verilişimizə qatıldınız. Sağ olun, sağ olun. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Rusiyanın Samara şəhərində Rusiya-Avropa Birliyi sammiti keçirilib. Sammitdən qabaq deyirdilər ki, bu görüşdən gözlənti azdır. Ancaq Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı münasibətlərdə son vaxtlar bir sıra problemlər yaranıb ki, onlar öz həllini tapmalıdır. Məsələn, Avropa Birliyi Rusiyadan yan keçən kəmərlər çəkmək istəyir. Rusiya həmin kəmərlərin çəkilə biləcəyi Xəzəryanlı ölkələrlə danışıb öz kəmərini çəkəcək. Və yaxud da Rusiya Avropa Birliyinin üzvü Polşadan ət idxalını dayandırıb. Bunda siyasi səbəblər görənlər də var. Aradakı münasibətlərdəki problemlərin siyasi uzundur. Rusiya müxalifəti isə sammitdən istifadə edib diqqəti Rusiyada demokratiyanın vəziyyətinə cəlb eləmək istəyirdi. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında ziddiyyətli məsələlər daha çoxdur. Elə insan haqlarının qorunması məsələsi, Kosovo ilə bağlı narazılıq, Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşması, Polşadan başqa Litva da, Estoniya da Rusiya ilə yola getmir. Hətta Estoniya ilə Polşanın rəsmiləri bu dəfəki sammiti təxirə salmağı təklif edirdilər. Amma Almaniya sammiti keçirməkdə israr edib. Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, bir-birimizlə danışmaq, bir-birimizin haqqında danışmaqdan yaxşıdır. Bugün sammitin açılışında Rusiya prezidenti Vladimir Putin açıq dialog imkanı yarandığını, bunu alqışladığını deyib. Amma gün ortadan sonra keçirilən mətbuat konfransında heç kim yumşaq danışmırdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin.
Biz çox vacib məsələni Litvada və Estoniyada yaşayan rus dilli əhalinin haqlarının pozulması məsələsini müzakirə elədik. Bizim mövqeyimiz məlumdur və mövqeyimizi bugünkü görüşdə təkrar bildirdik. Biz bunu qəbul olunmaz və Avropaya layiq olmayan hal hesab eləyirik.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə Estoniyalıları müdafiə elədi. Estonların vaxtıyla Sovet əskərinə qoyduqları heykəlin yerini dəyişdirmələri barədə danışanda Barroso deyib.
It's of course a sovereign decision of a member state which monuments.
Əlbəttə, hansısa heykəli qoymaq, hansınısa saxlamamaq ölkənin öz işidir. Ya da heykəli hara qoymaq. Bu onların müstəqil qərarıdır. Rusiya özü də bəzi qərarlar qəbul edib. Əvvəl şəhərin adı Leningrad, ya Stalingrad olub. İndi dəyişib. Bu Rusiyanın haqqıdır.
Leningrad or Stalingrad and they changed names. It's the right of Russia.
Rusiyanın Polşa ət məhsullarına qoyduğu qadağaya gəlincə, Jose Manuel Barroso bildirdi ki, Polşanın da, Estoniyanın da, Litvanın da problemi Avropanın problemidir. Avropa Birliyi həmrəylik prinsipinə əsaslanır və onlar bunu Rus həmkarlarına çatdırıblar. Tərəflərin dediyinə görə sammitdə çox açıq danışıblar, elə insan haqları barədə də. Rusiya həmişə qərbi onun daxili işinə qarışmaqda günahlandırır. Amma Samarada jurnalistlərlə söhbətində Angela Merkel müxalifətçilər barədə danışmaqdan ehtiyat eləmədi.
Ich sag ganz offen, dass ich mir wünsche, dass heute Nachmittag.
Açıq deyirəm, mən arzu eləyirəm ki, bugün Samarada miting keçirib etirazını bildirmək istəyənlər bunu eləyə bilsinlər. Mən bəzi müxalifətçilərin Samaraya buraxılmamasına narahatam. Bununla belə yəqin ki, onlar mitingə qoşula biləcəklər.
Ancaq müxalifət liderləri aksiyaya qatıla bilmədilər. Avropa Birliyi ilə sammit zamanı mitingi qovmağın çətin məsələ olacağını hamı bilirdi. Ona görə də KGB müxalifət liderlərini ilə Şeremetyev aeroportunda yaxalayıb. Bu səhər Samara dəmir yolu vağzalına da nəzarət ediblər. Şeremetyev hava limanında Samaraya getmək istəyən 30-a qədər adamın, Reutersin, Wall Street Journalın, Daily Telegraphın, Holland televiziyasının reportyorlarının, hüquq müdafiəçilərinin, müxalifət liderlərindən Qayri Kasparovun, Eduard Limonovun və başqa müxalifətçilərin pasportlarını alıblar. Başqa Rusiya adlanan koalisiyanın liderlərindən Qayri Kasparov.
Looking at the police officers, looking at the KGB guys.
Polis sabitlərinə, KGB-nin adamlarına baxan kimi bilinirdi ki, onlara çox yuxarıdan tapşırıq verilib. Çünki onlar cəmaatın haqqını belə açıq-aşkar pozduqlarına görə cəzalanmayacaqlarına əmin görünürdülər. Biz Samarada olmasaq da ismarıcımız oradadır. Və Angela Merkel, Avropa liderləri, Putin rejimi, insan haqlarının, demokratiya qanunlarının pozulması haqqında nəsə demək istəyirlərsə, indi onların çox əla səbəbi var ki, məsələni qaldırsınlar.
Mətbuat konfransında Vladimir Putin demək olar ki, hamının cavabını verdi.
Нам нечего бояться маргинальных групп.
Bizim yararsız qruplardan qorxumuz yoxdur, öz də belə az adamdan. Hüquq mühafizə orqanları isə bütün ölkələrdə qabaqlayıcı təsir vasitələrindən istifadə edir. Bu pisdir, yaxşıdır, məncə heç də həmişə yaxşı deyil. Və bu gün də belə nümunələr gətirildi, Almaniyada da belə nümunələr var. Qabaqlayıcı qaydada həbslər, saxlamalar və s. olur.
Nəticədə Samarada müxalifətin aksiyasına 100-ə qədər adam çıxıb. Rusiya ilə Avropa Birliyinin samitində kiçik razılaşmalar da oldu. Tərəflər iqtisadi əməkdaşlıq, cinayətkarlıqla mübarizədə, gömrükdə əməkdaşlıq barədə razılığa gəliblər.
Rusiyanın Samara şəhərində Rusiya-Avropa Birliyi samitindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İndi isə Azərbaycana keçək. Qlobal istiləşmə artıq real problemlər yaradır. Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyi xəbərdarlıq edir ki, yaxın günlərdə Kür Arat çaylarının səviyyəsi qalxacaq. Bu dağlarda istilərdən qarın əriməsinlə bağlıdır. Salyanda artıq qurun sularının səviyyəsi 15 sm-ə çən artıb. Bütün bunlar hansı təhlükəni yaradır, hansı işləri görmək olar, bundan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Kür və Araz çaylarında suyun səviyyəsi qalxmaqda davam edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bu havanın istiləşməsi dağlarda qarın əriməsi ilə əlaqələndirilir. Mövcud vəziyyətlə bağlı Mingəçevir və Araz su anbarlarından buraxılan suyun həcminin artırılmasına zərurət yarandığını bildirən nazirlik, Kür çayının aşağı axarlarında Sabirabad, Saatlı, Əlibayramlı, Salyan və Neftçala ərazilərində suyun səviyyəsinin daha da artmasına və su zuzması hallarına səbəb ola biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Kür çayında suyun səviyyəsi 2003-cü ildəki həddə çatmasa da mütəxəssislər təhlükənin soğuşmadığını deyirlər. Hazırda ən çox narahatlığın Salyan rayonunda müşahidə olunduğu bildirilir. Rayon sakini Emil Məmmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bir neçə gündür həyətlərə qurum suları dolmaqdadır. Onun dediyinə görə 2003-cü ildə Kür çayı dekabr-yanvar aylarında daşmağa başlamışdısa, İndi bu çayda suyun səviyyəsi birdən-birə qalxdığından elə qurum suları da yerin üzərinə indi qalxmaqdadır. Dünən və bugün Kür çayında suyun səviyyəsinin 25-30 sm qalxdığını deyən Emil Məmmədova görə artıq bütün həyətlərdə qurum suları var.
3-4 gün bu qədər davam eləsə, yəni 20-25 sm su qalıq qalsa, Salyanın böyük bir qismi rayon mərkəzinin su basması qatılmaz bir iş olacaq.
Daşqınların qarşısını almaq üçün Salyanda bənd bərkitmə işlərini aparan Melorasiya Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə müdürü Firdovsi Rizayev deyir ki, çayın daşmasına 1 metr qalıb. Amma o hesab edir ki, təhlükənin olub-olmayacağı gəlməkdə olan sudan asılıdır. Firdovsi Rizayevin sözlərinə görə bənd bərkitmə işlərinə xeyli texnika və canlı qüvvə cəlb edilib.
Vəziyyət belə də texnika işləyir, ondan sonra kamazlar dafa daşıyır, birazdan meşə olan da yerləri vuracaq, ekskavatorlar çölləşdir, ola bilər təhlükəli olsun.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi də qurum sularının yığıldığı bir neçə həyətə iri nasoslar quraşdırıb. Salyan rayon sakini Emil Məmmədov isə deyir ki, indi görülən işlərin daşqınların qarşısını almağa heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Onun sözlərinə görə indiki vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu Kürün özünün təmizlənməsidir. Emil Məmmədov deyir ki, hazırda Kür çayının deltasında Lil Sovran gəmi işləsə də, Salyan rayonu ərazisində belə bir texnikadan istifadə olunmur.
Bəndi qaldırmaqdansa, yəni bəndi o boyda qaldırıb burada sahildə yaşayan əhalə problem törədmək, yaşayış sahəsinin həyətləri daraltmaq ehtiyacı yoxdur. Ondan sonra mütləq Kür çayında təmizlənmə ən azı 1-2 metr bir qatı təmizlənməlidir. Bu hər il analoji proses mən sizə deyim Volqa çayında mütəxəssislərdir ki, hər il analoji proses görülür. Yəni o boyda Volqa çayında görülən iş eni, yəni 100 metr, 150 metr olan Kür çayında görmək daha çox asandır.
Emil Məmmədov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin sektor müdiri Fikrət Bayramov da deyir ki, Gürcüstanda yağan yağışlar və dağ çaylarında sululuğun artması belə bir vəziyyət yaradıb. Cənab Bayramov narahatlığın Kür və Araz çaylarında suyun səviyyəsini tənzimləyən anbarların dolması ilə bağlı olduğunu deyir. Onun dediyinə görə suyun səviyyəsini tənzimləmək üçün Mingəçevir və Araz anbarlarından su buraxılmalıdır. Belə olan halda da Fikrət Bayramov Kürün aşağı axarlarında müəyyən problemlərin olacağını deyir. Amma o vəziyyətin 3 il əvvəlki səviyyə çatacağına inanmır. Sonuncu dəfə Kür və Araz çayları ən çox 2003-cü ildə daşıb, bu vaxt çayların sahilində yerləşən yaşayış məntəqələri xeyli ziyan çəkib. Təkcə Salyan rayonuna 15 milyon manatdan çox ziyan dəyib. Sabirabad, Salyan və Neftçala rayonlarının Kür çayı sahili boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində yüzlərlə ev qəza vəziyyətinə düşüb, bir neçə ev tamamilə uçub.
Kürün Arazın səviyyəsinin qalxması təhlükəsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Ekoloji problemlərdən söhbətimiz davam edir. Son 100 ildə Xəzərdə su itilərin sayı 10 dəfə azalıb. Son aylar isə Qazaxıstan sahillərində yüzlərlə su iti ölüsü tapılır. Onlar niyə qırılır? Bu sualın cavabı bir yox, bir neçədir. O cümlədən qlobal istiləşmə. Daha ətraflı Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azərbaycan hesab edir ki, suitilərin kütləvi qırılmasına səbəb çox ehtimal ki, Qazaxıstan sahillərinin neftlə çirklənməsidir. Ekologiya Nazirliyinin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, məsələn, Azərbaycan nefti ilə müqayisədə Qazax neftinin tərkibi canlı orqanizmlər üçün daha təhlükəlidir.
Orada çoxlu batırılmış quyular var və bu quyular tam kütləşdirilməyir. Xüsusən də sözü gedən vilayətlər, Qaracanbas və yaxın vilayətlərdir. Orada bu böyük neft çıxarma əhəmiyyətli yataqları mövcuddur həmin zonalarda. Bilirsiniz ki, Qazaxıstan sektorunda tufan neft daha çox sulfidli, tərkibində sulfid, kükürd olan, kükürdlü neftlərdir və burada su ilə reaksiyada rəqin sulfid əmələ gəlir və rəqin sulfid özü zəhərli faktordur.
Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən fərqli olaraq Qazaxıstan rəsmiləri düşünürlər ki, su itilər xəstəlikdən ölüblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Aybulat Yermuhammedov. Sanitar epidemioloji stansiyadan ətraf mühitin mühafizəsi idarəsindən olan mütəxəssislər araşdırmalar aparıblar. Məlum olub ki, bu il qış isti keçib, ona görə də su itilər arasında yoluxucu xəstəlik yayılması üçün zəmin yaranıb. Ölənlər əsasən cavan su itilərdir. Xəzər su itilərinin qorunması üzrə layihənin koordinatoru olan professor Simon Goodman da xəstəlik versiyasını müdafiə edir. Deyir ki, son illər su itilər ən çox xəstəlikdən qırılıblar. Professor Goodman Britaniyadandır. Əsas səbəb it taunu xəstəliyidir. Bu xəstəlik əsasən itlər arasında yayılır, amma belə bir fikir var ki, həmin virus təsadüfən su itilərə də keçib. Goodman deyir ki, su itilərin dəniz suyunun çirklənməsindən öldüyünü göstərən birbaşa səbəb yoxdur. Amma çirklənmə onların orqanizmini zəiflədir və xəstəliyin yayılmasına imkan yaradır. O hesab edir ki, çirklənmənin əsas səbəbi Xəzərə tökülən çaylardır, daha doğrusu bu çaylara axıdılan kimyəvi maddələr. Amma Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyində xəstəlik versiyası ilə razı deyillər. Nazirliyin sözçüsü Gülşən Hüseynova deyir ki, əgər bu epidemiyadan olsaydı, onda su iti ölümü Azərbaycan sahillərində də müşahidə olunardı. Amma hətta Qazaxıstanın özündə də virus ehtimalını rədd edənlər var. Biologiya elmləri doktoru Amalbek Simalbayev deyir ki, Qazaxıstan sahilləri neftlə çox çirklənib. Neft quyularını qazanda suyun üzünə çoxlu zəhərli maddələr çıxır və onlar suyun üzərində köpükvarı qat əmələ gətirirlər. Bu isə havanın suya daxil olmasının qarşısını alır. Bundan başqa quyular qazılanda su radioaktiv maddələrlə də çirklənir. Hələ ki, su itilərin kütləvi qırılması haqqında Azərbaycanda və Qazaxıstanda müxtəlif versiyalar səslənir. Amma bir həftəyə Bakıda Xəzər dənizi ətraf mühitin mühafizəsi konvensiyası çərçivəsində tərəflərin birinci görüşü keçiriləcək və Azərbaycanın Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, onlar su itilərlə bağlı məsələni Qazaxıstan nümayəndələri ilə müzakirə eləmək fikrindədirlər.
Xəzərdəki su itilərin kütləvi qırğını problemindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Yenidən beynəlxalq aləmə keçək. Dünya Bankının prezidenti Wolfowitz öz vəzifəsindən gedir. Dünya Bankındakı qalmaqal bununla başa çatır. Aprel ayında daxili araşdırma Wolfowitzin daxili qaydaları pozduğunu göstərdi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
2005-ci ildə prezident George Bush'un qərarı ilə Dünya Bankına başçı təyin ediləni Paul Wolfowitz daima dedikodularının mərkəzindədir. 63 yaşlı müdafiə məsələləri üzrə dövlət katibinin keçmiş müavininin İraqda hərbi müdaxiləni əsaslandırmanın baş müəlliflərindən biri olmağı müəyyən qədər buna səbəb olub. İraq müharibəsinin əleyhinə çıxış edən Avropa ölkələri dünyanın ən nüfuzlu inkişaf qurumu olan Dünya Bankının başçısı vəzifəsinə Wolfowitzin təyinatını şəklə qarşıladılar. Londondakı Xaricdə İnkişaf İnstitutunun təhlilçisi Sheila Page deyib ki, İlk dövrdə Wolfowitzin qatı tənqidçiləri belə ona öz rəhbər səriştəsini nümayiş etdirməsi üçün vaxt verməyə qərar aldılar. Dünyanın qalan hissəsində isə bu təyinat müsbət qarşılanmışdı, çünki maliyyə fondları almaq üçün rəhbərin ABŞ hökumətinin etimadına malik olması çox mühümdür. Onun inkişaf sahəsində bilik və ideyaları haqda məlumat az olduğuna görə adamlar fikirləşdilər ki, ona vaxt vermək gərəkdir ki, özünü göstərə bilsin. İldə 25 milyard dollar dəyərində yoxsul ölkələrə yardımlar edən bankda Wolfowitz tezliklə problemlərlə üzləşdi. Afrika və Asiya bölgələrində müəyyən nailiyyətlərinə baxmayaraq, o bank rəhbər heyəti ilə məsləhətləşmədən bəzi ölkələrə yardımları dayandırması ilə bank rəhbərliyində çoxlarını hiddətləndirmişdi. Page Wolfowitzin idarə etmə üsulunu bir tərəfli sözü ilə səciyyələndirib, hansı ki həmçinin Wolfowitzin keçmişdə nüfuz etdiyi George Bush administrasiyasının xarici siyasətinin ilkin dövrünə tez-tez şamil edilərdi.
I think within the bank there was opposition
Məncə bankda ona qarşı tezliklə müxalifət yarandı. O özü ilə banka keçmiş həmkarlardan bir neçəsini gətirmişdi. Bu şəkildə kənardan adam gətirilməsinə isə heç bir təşkilatda yaxşı baxmırlar. Digər tərəfdən isə təəssürat yaranır ki, o bankın normal prosedur qaydalarına o qədər də riayət etmirdi. Mən hələ onun rəfiqəsi ilə bağlı problemlər üzə çıxmazdan əvvəl baş verənləri nəzərdə tuturam. Wolfowitz'in sözü gedən rəfiqəsi uzun müddət birgə işlədiyi bankın yaxın şərq üzrə eksperti Şəhərizanın maaşı 2005-ci ildə Wolfowitz'in Dünya Bankına rəhbər təyin edilməsindən sonra ildə 130 min dollardan birdən-birə 180 min dollara yüksəldi. Bankın xüsusi komissiyasının qənaətinə görə Rizanın kariyeri yüksəlişi və maaş artımına sərəncam verməklə bankın etik qaydaları və rəhbər prinsipləri pozulub. Wolfowitz'in dediyinə görə banka rəhbər təyin edildikdən sonra o romantik əlaqəsi olan bir qadınla işləməyinin maraq konfliktinə aparmasını düşünərək Rizanın bankdan kənar vəzifəyə təyinatını təşkil etdi və söz gedən maaş artımı da qadının həmin vəzifəyə keçirilməsinin nəticəsi oldu. Wolfowitz heç bir günahı olmadığını deyərək vəzifəsində qalmaq və adını təmizə çıxartmaqdan ötürü bir xeyli vuruşsa da qalmaqal nəticəsində banka fond ayrılmasında problemlər üzə çıxdı. Təhlilçi Sheila Page'in dediyinə görə dünya dövlətləri Wolfowitz'dan şübhələndiklərinə görə banka maliyyə fondları ayırmaq istəmədilər. Pullar gəlmirdi, onlar ona etibar etmirdi. İctimai rəy baxımından isə son iki ay müddətində ətrafında qalmaqal davam edən banka dəstəyi nümayiş etdirmək çox çətin iş idi. Digər tərəfdən isə onun prioritetləri şübhə oyadırdı. Onun bankı nəyə çevirmək istədiyini dəqiq heç kim başa düşmürdü. What it was that he was trying to turn the bank into. Bankın Avropa bölməsinin rəsmiləri isə deyirlər ki, Wolfowitz son günlərə kimi onu dəstəkləyən inkişaf edən Afrika ölkələrinin də etimadını itirdiyini dərk edəndən sonra istifa verməyə qərar aldı. Wolfowitz'in iyun ayında istifasından sonra onun varisini seçmək haqqı ənənəyə görə bankın ən iri səhmdarı olan ABŞ-ın hökumətinə məxsusdur. Mümkün namizədlər arasında hələlik dövlət katibinin keçmiş mavini Robert Zölük ilə Maliyyə Nazirinin mavini Robert Kimmitin, habelə istifaya gedən Britaniyanın baş naziri Tony Blair və İsrail Mərkəz Bankının rəhbəri Stanley Fisherin, eləcə də Nigeriyanın Maliyyə Naziri Ngozi Okonjo-Iweala'nın və Türkiyənin keçmiş iqtisadiyyat naziri Kemal Derviş kimi qeyri-amerikalıların da adları çəkilir.
Rövşən Rahiboğlu. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda yenidən Bakıya qayıdaq, gündəlik qayğılara, problemlərə keçək. Küçələr niyə zibillidir? Bunu niyə vaxtında yığmırlar, təmizləmirlər? Ülker Akif qızının araşdırması.
Şəhərimiz çox zibillidir, çox gözəldir, amma əfsuslar olsun ki, çox zibillidir.
Ümumiyyətlə, küçələrin tikili saxlanması bizim şəhərlə xas bir xüsusiyyətdir.
Mənə görə şəhərin də problem var. Çünki şəhərdə elə zibil qabı tapmaq çətin məsələdir.
Təkcə söhbət etdiyim Bakı sakinləri bu fikirdə deyillər. Bu yaxınlarda Mercer Human Resource Consulting təşkilatı dünyanın iri şəhərlərinin müxtəlif göstəricilər üzrə reyting cədvəlini açıqlayıb. Təşkilatın apardığı araşdırmaya görə Bakı ekoloji durumu təhlükəli vəziyyətdə olan şəhərlərdən biridir. Bu deyilənlərlə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov da razılaşır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda ekologiyaya mənfi təsir göstərən başlıca amillərdən biri məhz bərk tullantılarla bağlıdır. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni poligonların, yəni zibillərin toplandığı yerlərin sayı 130-a çatır. Qanunla isə bu rəqəm 5 olmalıdır. Zibillər arasında məişət və plastik tullantıların çoxluq təşkil etməsi və bütün bunların yandırılması istixana effektinin sürətlənməsinə gətirib çıxarır. Bəs çıxış yolu varmı? Ekspertlərin fikrincə bu problemin həllində dünya təcrübəsindən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Artıq bir çox ölkələrdə əhalisi sıx olan ərazilərdə zibil yandırma zavodları tikilir. Zibillərin yandırılmasından alınan istilik enerjisi hesabına isə ətrafdakı yaşayış məntəqələri elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Yandırılmış tullantıların qalıqlarından isə gübrə kimi torpaqların münbitliyini artırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının sədri Fəridə Hüseynovanın fikrincə, Azərbaycanda da belə zavodların tikilməsi vacibdir. Amma bununla yanaşı, həm də əhali arasında maarifləndirmə işi aparmaq ehtiyacı var.
Təkrar emalla bağlı deyək əvvəlcədən müəssisələr yaransın, sonra əhaliyə müraciət eləyirsən ki, bunları toplayın və bizə təhsil verin. Və əhalini hansısa yolla maraqlandırmaq lazımdır. Heç olmasa əvvəzində pulsuz tutaq ki, bir dənə şokolad konfet verilsə, uşaqlar hansılar ki, yoxdur, biraz yoxsul ailələrdən də gezib o zibilləri bir-bir yığacaq ki, onları təhsil verəndə mənə şokolad verəcəklər.
Ölkədə zibil emalı zavodunun tikilməsi edilməsi ilə bağlı Yaponiyanın Mitsubishi şirkəti ilə Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi arasında hələ bu ilin əvvəlində razılaşma əldə olunmuşdu.
Bakıdakı zibil problemindən Ülkər Akif qızı danışdı. Kontekst proqramımız isə bununla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.